Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u Letem světem internetem. Přeji vám příjemný poslech, no a všichni nejspíš víte, jaká kauza teď hýbe situací u nás v České republice. Je to kauza Andreje Babiše a Čapího hnízda a ve hře je toho zřejmě opravdu hodně, ale my si tuto událost necháme až nakonec, protože se pokusím najít a využít těch informací nebo zpráv, které budou chodit ještě v průběhu doby, kdy vy už budete poslouchat tyto články. Nicméně ty články některé, které jsem pro vás vybrala s tou kauzou, respektive jejich obsah či část obsahu, s tou kauzou možná také souvisí. My začneme naproti proudu Parlamentních listů nejprve článkem, který vyšel dnes a jehož titulek zní Kreditky a smartfony pro imigrační armádu. Malý hoax na pozadí obří operace. Soros a obvyklá parta zločinců. Invaze musí být dobře zorganizována. O tom se žádné mafii nesnilo. Pěkně, polopatě a natvrdo. Lubomír Vylíčil si všímá jednoho z v uvozovkách hoaxů na sociální síti a vysvětluje, proč bychom se neměli nechat konejšit strážci v uvozovkách pravdy, neboť realita je daleko obludnější než ona sporná zpráva. Před časem se na některých zpravodajských webech objevil zajímavý obrázek. Zazářil jako meteor a stejně tak rychle zmizel. Byl, jak se to dnes moderně dělává, urychleně zapomenut a zasypán denním balastem. Až nápadně rychle. O to silnější je důvod vyrazit po jeho stopě. Dozvíme se samé velice zajímavé věci. O co šlo? O tweet jistého Ninoslava Vučetiče ze Slovinska. Zobrazoval kartu Mastercard, údajně zabavenou jednomu z migrantů na slovinské hranici. Velice zvláštní kartu. Už na první pohled je na ní logo Evropské unie, logo společnosti Mastercard a také logo agentury pro uprchlíky. Organizace spojených národů UNHCR. Jméno osoby, na kterou byla karta vystavena, byste však hledali marně. Anonymní karta? Je to možné? Ano, anonymní a přitom nabitá. A podobných prý je mezi uprchlíky nespočet. Jedna jako druhá, což může vzbudit velice znepokojivé úvahy. Kdo pak nám to tu financuje invazi třetího světa do Evropy? Podtitulek: Co na to manipulátoři s velkým M? Aby zabránil podobným v uvozovkách nesprávným otázkám, přispěchal s vysvětlením server manipulátoři.cz. Ten je známý tím, že na základě přesvědčivých zdrojů hlasitě vyvrací kdejaký nepodstatný a nahodile se vynořivší detail, aby znevěrohodnil daleko závažnější celek, který mu nekonvenuje. Tomu, že má k nestrannosti velmi daleko, nasvědčuje například až komicky žlučovitá jednostranná zaujatost tématy prezentovanými na Facebooku a jejich bolševicky zapálené manipulativní komentáře k nim. Musí zkrátka dostát svému jménu. Dle tohoto serveru je to tedy hoax, zákeřná dezinformace. Tyhle karty prý nejsou žádnými kartami pro uprchlíky po Evropě, ale kartami, na které jsou směřovány dávky v hmotné nouzi v Řecku. Peníze na nich jsou dobíjeny pouze uprchlíkům a žadatelům o azyl, kteří jsou fyzicky přítomni v Řecku. Jen ti obdrží peníze. V opačném případě jsou karty automaticky zrušeny, uvádí podle manipulátorů sama UNHCR. Dobrá, budiš, nebudeme se přít. Uprchlíci si za ně mohou nakoupit věci jen v Řecku. Fajn, ale co jinde? Když to tak funguje v Řecku, nejsou na světě i jiné státy, kde by v uvozovkách někdo distribuoval podobné karty a kde by se tak dalo pořídit vybavení na cestu nebo jízdenka u pašerácké cestovky a pak třeba vyrazit do Evropy? Státy, kde je uprchlíků hafo, registrace mizivá, státní správa zmatečná a nikdo tam ty nechtěné potížisty silou nedrží, třeba v Iráku, Jordánsku, Egyptě. Podtitulek Mastercard a její biznis. Zapátráme-li hlouběji okolo společnosti Mastercard, zjistíme, že se k účasti na projektu karet UNHCR, které mají být poskytovány migrantům v rámci světového potravinového programu VFP, hrdě hlásí. Její zaměstnanci samozřejmě řeší jen techniku a logistiku projektu. Peníze pocházejí od úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, této UNHCR. A tam nesedí žádní skrblíci. Podle údajů z roku 2013 bylo v rámci zmíněného programu VFP poskytnuto 192 milionů amerických dolarů uprchlíkům, a to právě v Libanonu, Jordánsku, Iráku a Egyptě. Že to není až tak mnoho? Zadržte. To byl jen samotný začátek a rozjezd projektu. Podle firmy Mastercard obdrželo do konce roku 2013 tyhle nabité anonymní karty 300 tisíc lidí. Ovšem do konce následujícího roku 2014 prý bylo připraveno k výdeji dalších 2,5 milionů karet. Už se nám to rýsuje. Co začalo narůstat a houstnout v průběhu léta a podzimu 2014 na plážích řeckých ostrovů a Itálie, aby pak vyvrcholilo šíleným rokem 2015, všichni víme. Ale zpět k naší milé Mastercard. V roce 2016 se tatáž společnost otevřeně přiznala, že uprchlíkům, ti uprchlíci jsou vždycky v uvozovkách, že uprchlíkům vydává předplacené platební karty, aby umožnila azylantům mobilitu a důstojnost. No prosím, to tu není samozřejmě, tak azylanti a uprchlíci mají mít umožněno cestovat a žít důstojně na rozdíl od občanů domorodých států, kteří jsou na tom finančně třeba poněkud hůř nebo dokonce nemají práci, tak o ty se samozřejmě nikdo nestará ani nezajímá. Pokračujeme v článku. A v jedné z dalších tiskových zpráv se pak bezelstně a upřímně pochlubila spoluprací s Georgem Sorosem na projektu hospodářského a sociálního rozvoje pro znevýhodněné skupiny ve světě, zejména uprchlíky a migranty. Podtitulek Prvotřídní výbava. Takže obvyklé pachatele Soroše a OSN prostřednictvím jednoho z jejich chapadel UNHCR bychom měli. Ale co Evropská unie? Neví snad, co je její povinnost? Ale ne, nebojte se. Její logo není na některých v uvozovkách uprchlických kartách jen tak zbůh darma. Prozradil to před časem a s neskrývanou hrdostí eurokomisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Christos Stavridis. Filianidis. Dnes jsme spustili největší a nejširší humanitární projekt, jaký kdy EU podporovala. Bude poskytovat základní zdroj příjmů pro 1 milion syrských uprchlíků. Nemluvil do větru. Evropou nabité platební karty se rozdávají v rámci programu Emergency Social Safety Net, neboli Nouzová sociální záchranná síť ESSN. Distribuují je pracovníci světového potravinového průmyslu nebo programu, pardon, světového potravinového programu. Každý, kdo si tehdy v památném roce 2015 povšimnul nápadně nového stylového oblečení takzvaných válečných uprchlíků, jejich okázalého nezájmu o nabízené jídlo, stejně jako novoučkých nesešlapaných adidasek na nohou, bod, které rozhodně nepřekonaly Saharu, má teď jasno. Ale co ty jejich iPhony? Ty nápadně moderní mobilní telefony? Na chlup stejné. Chytré komunikátory, často s instrukcemi, mapami, kontakty. Bez problémů fungující v nejrůznějších státech. Nad nimi přece také spousta hloubavějších lidí kroutila hlavou. Nešli jim dohromady s údajně ubohými, chudými uprchlíky z nejzaostalejších koutů Asie a Afriky. Tak i pro ně existuje vysvětlení, velice podobné těm kartám. Podtitulek Maskování. Jejím program stejného zločineckého spolku UNHCR nazvaný Connectivity for Refugees. Takže asi něco jako propojení uprchlíků nebo jo, napojení uprchlíků a pro uprchlíky a podobně. Jeho smyslem je propojení migrantů jak navzájem, tak i se v uvozovkách servisními organizacemi. Jeden z jejich dokumentů uvádí: partnerství jsou klíčová. Mezi uprchlíky a hostitelskými komunitami, mezi vládami, občanskou společností a soukromým sektorem. Zejména usilujeme o vybudování silných, vícestranných partnerství s technologickým a telekomunikačním sektorem, abychom zajistili, že uprchlíci budou mít z digitální revoluce užitek. Tedy, jinými slovy, aby se nám ta invaze lépe organizovala, aby každý věděl, kdy a kam jít, jak se tam dopravit, znal další etapu, kde obdrží vše potřebné a měl kontakty na místní evropské zrádce a agenty, v závorce neziskovky. To kdyby přišel, nedej Allah, do úzkých nebo měl s něčím problém. Dalším účelem Connectivity for Refugees může být i maskování nákladů a sponzorů uprchlické operace, a to prostřednictvím statisíců drobných anonymních elektronických plateb, které už nikdo neposkládá tak, aby vytvořili celkový obraz. Jak říká další dokument UNHCR, v utečeneckém táboře Tabarej Barej v západní Africe rozdělil UNHCR 2500 mobilních telefonů uprchlíkům používáním bezpečných elektronických plateb, takzvaných mobilních peněz, pomáhá 10 000 mužům, ženám a dětem, kteří uprchli z Mali. Takže tu máme anonymní karty a anonymní mobilní telefony k bezpečným elektronickým platbám. O tom se žádné mafii ani nesnilo. Podtitulek Tvrdá realita. Celé to dělá dojem dalšího kamínku do strašlivé, postupně se vynořující mozaiky, do obzu dlouho skrývaného, ale nyní už neutajitelného plánu na invazi a islamizaci Evropy, i s jeho hlavním cílem, totálním naprostým zničením bílé rasy. Od prvních náčrtů takzvaného Kalergiho plánu s úvahami o evropském člověku budoucnosti, jako omíšení nadšenci bílé, africké a asijské rasy, jemuž bude vládnout elita, v uvozovkách elita. Přes první konkrétní prováděcí plány, v závorce projekt Euromed nebo též barcelonský proces z roku 1995, počítající milion muslimů v letech 2010 až 2050, až po současný globální pakt o migraci přijatý v Marrakéši, který stanovuje jakoukoliv migraci za základní lidské právo. Zkrátka, polopatě a natvrdo toho opáleného somálského, eritrejského nebo jakého migranta, kterého si sem elita EU pozvala, aby tu zavedl islám a oplodnil, ať chtějí nebo nechtějí, vaši dceru a vnučku, tak toho si taky platíte. Z daní, z příspěvků, co naše země posílá do Evropské unie a do organizací OSN, aby se přitom cítil v uvozovkách důstojně, jak uvádí společnost Mastercard. A nebude tomu jinak, pokud se zavčas neoddělíme od dekadentního, umírajícího a už z velké části islamizovaného západu, nebo alespoň nedokážeme všechna ta šílená nařízení, direktivy a směrnice unijního molocha ignorovat, odkládat a bojkotovat, než se zhroutí. No a jak víte, tak tento týden oznámila vláda České republiky, že nebudeme ratifikovat globální pakt o migraci. Je už o tom rozhodnuto. Takže to, co se nyní děje na politické scéně, může to být v souvislosti s tímto děním? Domnívám se, že může. To už nebyla slova z článku, ale to jsou moje domněnky, které jsem k němu připojila. No a teď ještě jeden článek z protiproudu z 11., to znamená z neděle, kde také možná narazíme na nějaké souvislosti s tím, co se děje teď u nás. Nehoráznosti. Babiš v Paříži zazářil, babylonská věž v plamenech, malý Napoleon si notoval s Führerem v sukních, sudeťácký příspěvek k míru v Evropě, kdo nás osvobodil, máme své univerzity. Petr Hájek oceňuje vtipný dárek českého premiéra Napoleonovi Macronovi a žasne nad nebetyčnou sudeťáckou nehorázností při vzpomínce na mrtvé, které má Německo z obou válek na svědomí. Andrej Babiš si dovolil dost. Při oslavách konce první světové války předal Emmanuelu Macronovi, živoucí karikatuře Napoleona, obraz Zdeňka Jandy s názvem Vizionáři a žháři. Je na něm hořící babylonská věž, symbol zmaru bruselského vězení národů. Je totiž známo, že budova Evropského parlamentu ve Štrasburku byla vyprojektována podle slavného Bruegelova obrazu ze 16. století. Šlo samozřejmě o pyšnou nehoráznost, již chtěli konstruktéři Evropské unie dát najevo, že vzpoura proti Bohu, kterou Hospodin potrestal zmatením jazyků, je jim srdečně fuk. Naopak, že chtějí touto cestou opět jít a tentokrát babylonskou věž dostavět. Andrej Babiš dal v uvozovkách svému příteli, jak v Praze Macrona nedávno po bruselsku tituloval, docela jasnou odpověď. Už ti to hoří, soudruhu. Podtitulek Vpřed, armádo. Je třeba ocenit tuto svého druhu rovněž nehoráznost českého premiéra, patrně spíše skutečně vědomou než bezděčnou, která je na setkáních tohoto druhu málo kdy vídaná. Skoro bych řekl trumpovská. Aby Babiš dodal svému intelektuálnímu vtipu kunderovský šmrnc, přidal k němu poněkud komický výklad malíře Jandy. ti, kteří zapalují a hoří, nechávají jen odpad a nabízejí zkažená jablka svých myšlenek. Ti, kteří se snaží budovat, požár hasí a stavby dokončují, přestože je jejich práce někdy bolestivá. Macron s Merkelovou ale také neodolali. V jejich případě vskutku nehorázně zneužili výročí k demonstraci německo-francouzské nadvlády nad Evropou. A směšný Napoleon to rovnou doplnil burcováním k vytvoření evropské armády i proti USA, což prezident Trump ihned ocenil jako nebetyčnou drzost. Prý by raději Evropa měla platit víc peněz na budování NATO. Jakoby právě připomínka šíleného vraždění v obou světových válkách nebyla dostatečným mementem. Nehoráznosti stavitelů nových babylonských věží v skutku překonávají myslitelné, nejen v Paříži. Podtitulek Pátá kolona. Zažíváme různé nehoráznosti, jsme jimi v poslední době přímo bombardováni. Od okamžiku, kdy bažiny, v našem případě pražská a brněnská kavárna, začaly v Evropě a Americe ztrácet půdu pod nohama, spustily přímo kobercové nálety nehorázností. A protože mají v rukou hlavní média, nikdo na ně nereaguje. Tam i u nás doma. Zůstávají tak ve veřejném prostoru bez odpovědi, čímž jsou jaksi mlčky akceptovány. Na některé však už možné mlčet není. Pátá kolona si připravuje palposty k závěrečnému útoku na náš stát a národ. Z definice ve spolupráci s cizí mocí, v tomto případě však zvláště hanebnou. Poslední vyjádření ředitele pražské sudetoněmecké kanceláře Petera Bartoně je otevřeným útokem na náš stát. Ostatně je nehoráznost, že byla v Praze v roce 2003 za premiéra Špidla vůbec sudetoněmecká kancelář otevřena. To už mohl Špidla s Bělobrátkem a Hermanem rovnou otevřít Centrum pro německé oběti českého odboje z doby protektorátu Böhmen und Mähren, například Reinharda Heydricha. Ostatně také tato do nebe volající nehoráznost je jedním z důsledků našeho členství v Evropské unii. Zapomínáme, že sudeťáci či jejich potomci a v uvozovkách dědici u nás již mohou i volit. A že toho, pokud v unii zůstaneme, jednoho dne v budoucnu zcela jistě využijí, o tom není pochyb. Podtitulek Bez výjimky, bez obrany. Právě proto přestali před časem vznášet své hlasité požadavky na likvidaci Benešových dekretů. Po přijetí Lisabonské smlouvy, která jim umožňuje dobít zpět své protektorátní území jinou cestou, je to už zbytečné. Prezident Václav Klaus, donucený ústavním soudem Lisabonskou smlouvu podepsat, si sice vymohl v uvozovkách výjimku, která měla sudeťáckým nárokům zabránit, ale Sobotkova vláda ji v bratrské jednotě s Führerem v sukních tiše zlikvidovala, takže jsme nyní zcela bez obrany. A důsledky se začínají projevovat. Zatím v uvozovkách jen nehoráznostmi, jež hlavní média nechávají bez komentáře. Peter Bartoň, ředitel pražské sudetoněmecké kanceláře, s neuvěřitelnou drzostí reagoval na článek v Lidových novinách uveřejněný v rámci připomínek výročí mnichovského diktátu. Tvrzení, že si Němci sami řekli o odsun, je podle něj nehorázné. Tvrdit, že sudetští Němci si svým téměř naprostým příkonem k Hitlerovi sami řekli o odsun po druhé světové válce, je podle něj stejná nehoráznost, jako kdyby někdo napsal, že Češi si o komunismus sami řekli v parlamentních volbách roku 1946. Podtitulek Už jsou tady. Je ale faktem, že Češi jako jediný národ střední a východní Evropy tehdy volili jasnou většinou komunisty, nebo jinými slovy dobrovolně zaměnili demokracii za diktaturu. Pokud někdo chce protiargumentovat poukazem na zvláštní situaci po válce, musím se ho zeptat, jak je možné, že se takto nezachovali ve volbách ve stejnou dobu Slováci, Poláci, Maďaři, Bulhaři nebo Rumuni. Tyto národy zažily poslední světovou válku také na vlastní kůži a často daleko drastičtějším způsobem. Proč po ní paralelně nedali hlasy svým komunistům? Na tuto otázku historici zatím uspokojivou odpověď nedali. Někoho trestat vyhnáním za to, že dal jednou hlas špatné straně, je bestialita. Takže to byl stále ještě citát toho pana Bartoně, ředitele pražské sudetoněmecké kanceláře. A teď už pan Petr Hájek. Pozoruhodně nehorázný obrázek to sudeťák namaloval. Pokud mu na jeho v uvozovkách otázku nedali uspokojivou odpověď němečtí historici, lze mu ji v kostce poskytnout okamžitě. Měl by možná vědět, že v důsledku toho, že jeho předkové dali jednou hlas špatné straně, bylo rozvráceno Československo a fakticky tak začala druhá světová válka. Ten, kdo nás od Němců, kteří nás chtěli zlikvidovat, osvobodil, byla především Rudá armáda. Nepochybně i to přispělo k tomu, že naši předkové dali po volbách v roce 1946 většinově hlas KSČ. Tušili, že německá porážka není na věky. A proč podobně nejednali naši sousedé? V podstatě ze stejných důvodů. Asi soudruha Bartoně ve škole neučili, že většina z nich patřila k Hitlerovým spojencům. Fašistický slovenský štát, fašistické Maďarsko a Rumunsko, to všechno byly poražené země. Jen historická zátěž mezi Ruskem a Polskem má trochu jiné kořeny. Že by to nevěděl, ale kdež. To jen sudeťáci se stále pokoušejí vedle té velké postavit si také svou malou babylonskou věžičku a uvést opět svět do požáru, či pod něj alespoň přiložit. Že se s tím ozvali právě v době připomínky první německé porážky ve světové válce, je více než příznačné. Nehoráznost? Ne. Bestialita. Bez konce. A to je konec článku pana Petra Hájka, tentokrát opět velice zdařilého. A já jenom připomenu ve vztahu k tomu, co se teď děje, ten začátek článku, kdy pan Hájek píše o tom, že Andrej Babiš daroval zvláštní dárek, jak píše pan Hájek, Napoleonu Macronovi, a sice obraz, na němž je hořící babylonská věž, která připomíná Evropský parlament ve Štrasburku. Ano, a ta budova babylonskou věž skutečně připomíná. Takže zase může to mít také nějakou souvislost s tím, co se teď děje. Opět se domnívám, že ano, neokoni kolem sebe kopou a snaží se ještě zvrátit situaci u nás. I když použití slova neokon neboli neokonzervativec či dokonce jestřáb v souvislosti s panem Kubíkem a paní Slonkovou může vyznít dosti legračně, nicméně tito dva v uvozovkách udatní rytíři packají teď tuto situaci, která zdá se být prakticky asi nepochybně pokusem o další barevnou revoluci. Já teď ještě dám na pravou míru, uvedu informaci, kterou jsem uvedla na začátku pořadu, a sice Migrační pakt OSN ohrožuje národní zájmy, couvají i Bulhaři. To je článek ze včerejšího týdne a z toho článku se dovíme, kromě věcí, které už známe, že u nás by vláda měla oficiálně účast na globálním paktu odmítnout ve středu. Takže k tomu odmítnutí ještě nedošlo. Já jsem si zřejmě přečetla jenom titulek nějaký zavádějící, anebo jsem si ho zkrátka dobře špatně vyložila, titulek nějakého článku, ze kterého jsem usoudila, že už to bylo provedeno. Takže za to se omlouvám a samozřejmě tím pádem nebezpečnost toho současného dění ještě stoupá, protože odmítnout globální pakt je pro nás v tuto chvíli životně důležité. Další souvislost, která se nabízí, co by mohlo být v pozadí útoku na Andreje Babiše, ne samozřejmě, že bych si myslela, že s Čapím hnízdem a nebo dalšími aktivitami, které se týkají dotací, to má všechno pan Babiš v pořádku. Nicméně to rozhodně je zástupný důvod útoků, které jsou na něj podnikány prakticky soustavně. Pouze tento útok má nebývalou sílu a také je veden mimořádně hnusnými prostředky, a to i na tu skvadru, která ten útok vede, anebo která je v pozadí toho útoku. A co by tam ještě mohlo být, co mě napadá jako důvod, je to, že Andrej Babiš se vyslovil, já ten článek přečtu nebo výňatky z něj, 30. října vyšel článek na irozhlasu.cz. Životnost Dukovan se může prodloužit o 10 let, oznámil Babiš. Nový jaderný blok vyjde na 200 miliard. Životnost jaderné elektrárny Dukovany by se mohla prodloužit o 10 let. Náklady mohou být až 20 miliard korun. Nový jaderný blok by pak stál zhruba 200 miliard. V úterý to řekl premiér Andrej Babiš před odletem na Slovensko na oslavy vzniku Československa. To znamená, že Andrej Babiš, zdá se, nechce nebo váhá dostavovat Dukovany prostřednictvím amerického Westinghouse. A faktem je, že ta situace v tomto směru není pro nikoho vůbec jednoduchá, protože Rusové by to dostavět mohli a jestli by to bylo kvalitnější i lacinější, ale z politických důvodů to nejde. No a s Westinghousem tedy bych raději nestavila ani tady u sebe doma žumpu, kterou teda naštěstí nepotřebuju, protože mám kanalizaci, takže to bude další důvod. Každopádně snaha svrhnout vládu Andreje Babiše tady je od samého začátku a pokusů o to proběhlo už několik. Ovšem otázkou je, jestli v tuto chvíli to Andrej Babiš ustojí, protože ten kalibr, který na něj vytáhli, je skutečně nesmírně, nesmírně silný nebo těžký. Podíváme se na to, co všechno se v této souvislosti událo. Za zdroj si vezmeme Parlamentní listy, protože všude vychází to samé a přece jenom na těch Parlamentních listech je více článků z více úhlů pohledu a celkově jsou Parlamentní listy pro nás pochopitelně důležitějším, respektive důvěryhodnějším zdrojem než třeba takové Novinky nebo aktuálně CZ. No a na serverech, které se zabývají rozbory té situace, opět na těch důvěryhodných serverech prozatím jsem ještě nic nenašla. Takže začneme článkem, který vyšel v 16:30 a který podává tu událost z hlediska paní Sabiny Slonkové, tím se dostaneme i do obrazu velice rychle a budeme vědět, oč tam vlastně šlo. To je pro ty z vás, kdo jste neměli čas se tím zabývat. Sabina Slonková prozradila na kameru, jak to bylo s mladým Babišem. Přesně věděl, s kým mluví. Byl nemocný, odvezli ho na Krym, volal o pomoc. Reportéři Sabina Slonková a Jiří Kubík pořádně rozvířili české politické vody. Ve Švýcarsku vypátrali syna premiéra Andreje Babiše mladšího, který je jedním z aktérů v kauze Čapí hnízdo, a položili mu pár otázek. Premiér Babiš jejich postup označil za hyenismus. Sama Sabina Slonková na to nabídla trochu jiný pohled. Sabina Slonková zavítala do internetové televize DVTV a vyjádřila se k reportáži, kterou natočila spolu s Jiřím Kubíkem kamerou v brýlích. Ve Švýcarsku natáčeli Andreje Babiše mladšího. Hned na úvod prohlásila, že teď může asi jen policie říct, zda byl Babiš mladší skutečně unesen na Krym. Existuje tady e-mail, který přišel do České republiky z ukrajinského Krymu. Tento rozhovor byl poslán z telefonu, který používal Andrej Babiš junior. V tomto e-mailu byly obsaženy informace, které nám poté zopakoval Andrej Babiš junior, prozradila Slonková. Babiše juniora vnímá jako vyděšeného člověka, který má obavy. My jako laici jsme nenašli žádné projevy toho, že by si nebyl vědom reality, že by si nebyl vědom toho, že mluví s novináři. Andrej Babiš přesně věděl, s kým mluví, zdůraznila novinářka. O zdravotním stavu Andreje Babiše juniora se Slonková odmítala bavit. Jednu věc však prozradila. Kdybych já měla nemocného syna, tak bych ho asi neodvezla na Krym. A on tam byl, to potvrdila i jeho matka. Mladý Andrej Babiš junior, říkám, že on tam byl nedobrovolně. Říká, a jeho matka do toho rozhovoru s ním nezasáhla. Podotkla novinářka s tím, že policie se spokojila s tvrzením, že unesen nebyl. Andrej Babiš mladší přitom podle ní volal o pomoc a policie tomu prý nevěnovala dostatečnou pozornost. Ale v reportáži ani jednou nezaznělo, že by Andrej Babiš starší nechal unést svého syna. Doplnila ještě Slonková. Ona jako novinářka má informace o tom, že Dita Protopovová vystavovala lékařský posudek na Andreje Babiše mladšího, přičemž měla blízko k Andreji Babišovi staršímu a navíc se stala zastupitelkou za hnutí ANO v Praze. V úterý 13. listopadu svůj mandát složila. Andreje Babiše mladšího měl na Krym odvést manžel této lékařky Petr Protopopov, který pochází z Ruska, ale už delší čas žije v Česku. Není prý jasné, zda Protopopov jednal sám nebo na něčí přání. Důrazně odmítla, že by tvořila nějakou kampaň proti Babišovi. To je opravdu tedy legrační, ale dobře, má právo zřejmě říkat cokoliv. Všechno se tady smí, přátelé, říkat, kromě pravdy. Jinak můžete říkat naprosto, co si vymyslíte. Když budete tak dobří, že to dokážete, vymyslete si třeba 65. pohlaví a můžete to říkat a můžete se za to brát. Ale když řekneme kdokoliv z nás pravdu, tak to je oheň na střeše. Takže ještě jednou paní Slonková důrazně odmítla, že by tvořila nějakou kampaň proti Babišovi, kterou by záměrně načasovala před 17. listopad. Jak to tvrdí premiér Andrej Babiš starší. Navíc dala jasně najevo, že Andrej Babiš mladší byl srozuměn s tím, že vznikne reportáž, která se včera objevila na veřejnosti, a jeho reakce byla prý taková, že nic nebránilo zveřejnění reportáže. Tak to skutečně nevím, tak podrobně jsem to nestudovala, nebo spíš v záplavě všech těch článků a informací o tom jsem si toho nevšimla, ale dívala jsem se na tu nahrávku a tam to tedy v žádném případě nepůsobí tak, že by pan Andrej Babiš mladší věděl, že je to reportáž, která bude odvysílána. Tam to spíš působí tak, oni se mu neustále omlouvají, že ho vyrušili a že mu děkují a já bych vůbec projevila asi pochybnosti o tom, že vůbec věděl, že se to natáčí. Nevím tedy, nevím. Každopádně pořád říkal, že o ničem nechce mluvit, ale potom se nechal vmanipulovat do odpovědí na různé otázky. Velmi fikaná byla ta manipulace, protože paní Slonková i pan Kubík se tvářili velmi přátelsky, stále se mu omlouvali, ale vždycky položili další otázku, na kterou pan Andrej Babiš mladší opět tedy odpověděl, přestože chvíli předtím říkal, že se k dané věci vyjadřovat nebude. Pokračujeme v článku. Andrej Babiš mladší je podle policie klíčovým aktérem celé kauzy Čapí hnízdo a policie by měla mít zájem na tom si s ním promluvit. Slonkové se však nezdá, že by strážci zákona vyvíjeli v tomto směru dostatečnou aktivitu. Je to skutečně tak, že policie chce Andreje Babiše juniora vyslechnout nebo Andreje Babiše juniora vyslechnout nechce? Ptala se před kamerou dáma. Jedním dechem však uznala, že Andrej Babiš junior je švýcarský občan, takže česká policie má do značné míry svázané ruce. Očekává také, že se na ni a její kolegy obrátí se žádostí o předání informací. V závěru rozhovoru poznamenala, že vláda Andreje Babiše ani po tomto skandálu nepadne, protože ČSSD a komunisté nedají od premiéra ruce pryč. Otázkou však ještě zůstává, co udělá sám Andrej Babiš, který je často velmi impulzivní. Takže by mu naznačovala panu Babišovi, co má udělat, mimochodem podobnost s kauzou Kuciak a pokusem o Majdan na Slovensku, samozřejmě čistě náhodná. Článku, který vyšel na Parlamentních listech dřív, než ten, který jsme si právě četli, asi o 2 hodiny dřív, v 14:30, jsou následující informace. Babiš vystoupil se slzami na krajíčku. Mluvil o sebevraždě člověka. Víme, co se dělo předtím. Babiš v sicilském Palermu vystoupil pro ČT24 k novému vývoji v kauze Čapí hnízdo, když byl jeho syn zachycen na skrytou kameru a vypovídal o svém únosu do Ruska a na Ukrajinu. Emotivně se Babiš starší vyjadřoval o zdravotním stavu svých dětí a zaútočil na autory reportáže. Je to prý pokus destabilizovat politickou situaci. Parlamentní listy však mají i informace o ostatních členech ANO. Po technických problémech s vysíláním Andrej Babiš pozdravil ze Sicílie a letmo zmínil příležitost, kvůli které se na slunném jihu Itálie nachází. Ale pak dodal, že všechny nepochybně zajímá to, co se děje v Čechách ohledně reportáže Seznamu. Myslím, že na té Sicílii je v souvislosti s jednáním o Libii. Řekl, že netušil, že bude komentovat zdraví dětí v této situaci. Velmi emotivně, místy téměř plačtivě, se vyjadřoval, že všichni rodiče s podobným trápením, čímž myslel duševní poruchy svých dětí, pochopí jeho situaci. Dám život a zdraví za svoje děti, proklamoval Babiš několikrát. Řekl také, že jeho dcera Adriana Bobeková má již 20 let bipolární poruchu, a vyzval, abychom si vzpomenuli na Karla Svobodu, který touto chorobou trpěl a v roce 2007 se zastřelil. Podle Babiše jen bezcitní fanatici můžou zpochybňovat zdravotní stav jeho dětí. V reportáži jeho synovi podle něj kladli sugestivní otázky, aby dostali v uvozovkách ty správné odpovědi. Vrchol hyenismu. Označil Babiš natáčení psychicky nemocného skrytou kamerou a dodal, že jde o odporný útok. Všiml si načasování s tím, že 17. listopad se blíží a navíc on sám je v zahraničí. Reportáž označil za kampaň. Dle Babiše není pravda, že jeho syn byl unesen. Cílem je dle něj vyvinout tlak na orgány činné v trestním řízení, které prošetřují kauzu, kterou si vymysleli novináři. Opozice toho údajně využívá a svolává již několikátou mimořádnou schůzi. Jaký by měli program, kdyby neměli Babiše? On tam říkal anti-Babiše. Ptal se premiér. Řekl, že zmíněné orgány mají všechny informace a z jeho strany a jeho dětí se nedějí žádné obstrukce. Je to prý pokus destabilizovat politickou situaci. A to s panem premiérem souhlasíme. Další tady informace v tom článku. Klub ANO o celé věci rokoval. Dle zjištění redakce bylo na klubu dusno, panovala značně nervózní atmosféra a byla znát nejistota, co teď bude. Poslanci se toho ale moc nedověděli. Faltýnek všem přečetl SMS od šéfa a pak hlavně padlo důrazně, že máme mlčet, držet hubu. Nikdo se k tomu nesmí vyjadřovat a na cokoliv reagovat. Pak ještě, že všechno, co Slunková natočila, je špína, manipulace a hnusná kampaň. Toť vše v kostce, řekl Parlamentním listům pod podmínkou anonymity jeden z členů poslaneckého klubu Hnutí ANO. Několik dalších tyto informace potvrdilo. Na rozdíl od předchozích kauz spojovaných se současným premiérem je situace vůbec poprvé mimořádně vážná. Nikdo neví, co bude. Mezi poslanci ANO a funkcionáři v regionech se mluví o tom, že Seznam TV nezveřejnila všechno naráz a bude pokračovat. Tedy, pokud to bude potřeba. V kuloárech hnutí od úterního dopoledne kolují spekulace, že Babiš to má za pár. Radost z toho nejspíš moc nikdo nemá. Poslanci nevědí, co bude, zda by to znamenalo nové volby či nikoli. Jak vše dopadne, se možná ukáže už v příštích dnech či hodinách. No a vážení přátelé, já osobně si myslím, že pokud by došlo na nové volby, tak nevím, jaký je váš názor, ale já se domnívám, že by tato akce naopak panu Babišovi pomohla, protože ten útok byl skutečně mimořádně odporný. Podívejte se na Seznamu, na to video natočené s Andrejem Babišem mladším a to je skutečně nepěkné. To, jakým způsobem z něj tahali informace, já se domnívám, že on netušil, že se to natáčí. Druhá věc je, co jim potom odsouhlasí nebo ne. A je vidět, že je to člověk, který má své problémy, že to není člověk fit a v kondici a pak bych dokonce i já tedy hovořila o hyenismu. My samozřejmě na Svobodném rádiu a ani vy, kdo jste s námi, nebo většina z vás, si neděláme iluze o panu Babišovi a konec konců o žádném politikovi, ale myslím si, že normálnímu voliči, klasickému voliči, naopak takovýto způsob jednání bude velmi nepříjemný a že v těch volbách by to mohlo naopak vyznít potom, pokud by k ním došlo, ve prospěch pana Babiše. Takže pokud by jim šlo o předčasné volby, tak to by si nepomohli. Další článek, který zase vyšel o chviličku dřív než ten, který jsme právě četli, má titulek. S Babišem je to horší, než jste si mysleli. Získali jsme jméno jeho možného nástupce a intriky, které se právě staly. Politický život premiéra Andreje Babiše visí doslova na vlásku. O tom rozhodlo především prohlášení ODS, České pirátské strany, SPD, slyšíte dobře, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN k aktuální politické situaci. Těchto 92 poslanců totiž premiéra vyzvalo k rezignaci. Výše zmínění zástupci politických subjektů v prohlášení, které mají parlamentní listy k dispozici, shodně uvedli, že považují podezření premiéra Andreje Babiše z možného maření policejního vyšetřování kauzy Čapí hnízdo za neakceptovatelné. Současně s tím vyzývají Andreje Babiše, aby opustil funkci premiéra do té doby, než dojde k vyšetření kauzy Čapího hnízda. Pouze tak prý lze zajistit nestranné vyšetřování. Naše redakce měla možnost hovořit s několika poslanci ANO, mimochodem vlivnými politiky Babišova hnutí, kteří byli z těchto slov velmi překvapení. Nečekali jsme nikdo, že se na stranu ostatních stran přidá také SPD. Pro nás je to celkem rána, která premiérovi nepomůže, uvedli. Pro pochopení vztahu SPD a hnutí ANO je důležité připomenout některé kuloární informace, které tvrdí, že prostřednictvím Jaroslava Faltýnka hnutí SPD často podporovalo vládní návrhy. Ve sněmovně se o SPD často hovoří jako o dalším, byť neformálním, koaličním partnerovi. Ano, tak to je. Navíc je problém, že Babiš není k dispozici, konstatoval poslanec ANO, který si nepřál být jmenován. Dle jeho názoru je situace velmi vážná a může vést k rezignaci premiéra. Kdo za něj? Rozhodně neříkám, že to tak bude, ani že bych si to přál, ale vzhledem k principům by se případným nástupcem Andreje Babiše měl stát Richard Brabec, upozornil náš zdroj. Výše zmíněné politické subjekty ve společném prohlášení zároveň konstatovali, že vyzývají všechny poslance vládních stran, kterým záleží na principech právního státu, aby nadále nepodporovali člověka obviněného z dotačního podvodu a podezřelého z maření vyšetřování na pozici předsedy vlády. Oficiální stanovisko premiéra k těmto postojům nebylo v době vydání materiálu redakci parlamentních listů známé. Takže skutečně se to tam vaří, vaří se to celý den a nevím, zda je pravda to, co jsme četli v tomto článku, že SPD bylo dalším neformálním koaličním partnerem a že přes pana Faltýnka údajně podporovalo SPD vládní návrhy, to skutečně nevím, ale co je nepochybné, viděla jsem dokonce na Facebooku tiskovou konferenci, je to, že strany ODS, Piráti, SPD, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN vyzvali k rezignaci. Teď si přečteme, co o tom soudí Klára Samková. Zavřít, ale ne Babiše. Klára Samková rozrazila dveře v kauze Čapí hnízdo zcela proti proudu. K reportáži o Andreji Babišovi mladším se vyjádřila advokátka Klára Samková, učinila tak už dopoledne. Opřela se do Slonkové s Kubíkem, kteří se podle ní snaží destabilizovat zemi a vyvolat politickou krizi, nehledě na načasování. Svou reportáží zasáhly Slonková a Kubík do osobnostních práv Andreje Babiše mladšího takovým způsobem, a to způsobem obzvláště zavrženíhodným, píše advokátka na Facebooku a dodá, že dotyční budou užalováni k smrti. A ne a dodá, ale a doufá, že budou užalování k smrti. Ono je to její vyjádření poměrně dlouhé, teď jsme si přečetli stručný výtah a myslím si, že je to velmi rozumný postoj v této chvíli. No a my se teď podíváme k sousedům, kde to také nemají jednoduché. A k jakým sousedům? No samozřejmě, že do Německa. Nové výbušné informace o Merklové. Opozice chce vyšetřit otevření hranic běžencům. Ten článek vyšel dnes asi před 8 hodinami. Spolková kancléřka Angela Merklová by neporušila zákon, kdyby na podzim roku 2015 zabránila uprchlíkům překročit rakousko-německou hranici. V listopadu téhož roku měla vláda a ministerstvo vnitra právní expertízy, které dokazovaly, že zavření hranice by bylo v souladu s německou ústavou i smlouvami o Evropské unii. K jednomu z dokumentů, které nebyly určené veřejnosti, se nyní dostal deník Die Welt. Na základě svědectví účastníka schůzky v budově kancléřství v Berlíně zrekonstruoval dramatické jednání v listopadu před 3 lety. Dokument je přímo nazván Možnost odmítnutí těch, kteří na německých hranicích žádají o ochranu. Vypracovali ho experti ministerstva vnitra a dospěli k názoru, že vrácení běženců zpět do Rakouska by nebylo porušením ani zákonů Německa, ani smluv o Evropské unii. S odůvodněním, že žadatelé měli žádat o ochranu v první zemi Evropské unie, na jejíž území vstoupili, což byly ve většině případů Řecko nebo Itálie. V té době byla situace kritická. Do Německa přicházelo tolik utečenců, že nebylo možné všechny důsledně kontrolovat. V září jich bylo 164 tisíc, v listopadu už 206 tisíc. Podle listu Die Welt si politici i policisté uvědomovali, že takový stav není dlouhodobě udržitelný a něco se musí dělat. Proto se v listopadu debatovalo o uzavření hranice. Nikoliv poprvé. Podtitulek Výsostně politické rozhodnutí. Předchozí debata skončila 13. září pozdě večer, kdy Merklová i přes nesouhlas šéfa spolkové policie Dietra Romana rozhodla o přijetí všech, kteří hranici s Rakouskem překročí. Odůvodnila to složitou humanitární situací lidí, kteří už byli dlouho na cestě a také obavou, zda by odmítnutí běženců bylo v souladu s německou ústavou. Kancléřka ale po poradě s ministrem vnitra Thomasem de Maizièrem v listopadu rozhodla, že se nic měnit nebude. Rozhodnutí nechat hranici otevřenou pro žadatele o azyl bylo tedy výsostně politickým rozhodnutím, píše reportér německého listu Die Welt Manuel Bevarder. Během listopadového jednání dokonce bavorský premiér Horst Seehofer hrozil, že spolkovou vládu zažaluje u ústavního soudu kvůli nedostatečné ochraně hranic. Nenechám se vydírat, zvolala však podle jednoho ze svědků Angela Merklová. Její napjatý vztah se Seehofrem kvůli uprchlické krizi a rozdílným názorům trvá doteď, přestože Seehofer je v její současné vládě ministrem vnitra. Již podle svého pondělního prohlášení hodlá zůstat i přes spekulace médií. Tedy ne již, ale jímž hodlá zůstat. Podtitulek Vyšetřete to. List Die Welt už dříve zveřejnil informace, že vláda v Berlíně před 3 lety neposlala vojáky a policisty na hraniční přechody, protože se obávala reakcí na možné násilné střety s přicházejícími běženci. Příliv uprchlíků po takzvané balkánské stezce nakonec výrazně zmírnila dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem na jaře 2016. Turecko slíbilo, že nebude Syřany, Iráčany, Afgánce a lidi z dalších států pouštět dále do Řecka výměnou za finanční pomoc Evropské unie. Dohodu s tureckým prezidentem Erdoganem vyjednávala hlavně Merklová. Na její přípravě se kromě německých expertů významně podíleli také Rakušané. Od dubna 2016 přichází do Německa měsíčně od 10 do 17 tisíc žadatelů o azyl. Naopak počet těch, kterým úřady azyl zamítnou a je čeká deportace, se v průměru pohybuje kolem 2 000 měsíčně. Po zveřejnění dokumentu Ministerstva vnitra se ozvala krajně pravicová a protiimigrační strana Alternativa pro Německo a také Svobodní demokraté. Obě strany žádají vytvoření speciálního vyšetřovacího výboru. Podle liberální FDP je nutné se dozvědět pravdu o tom, proč se statisíce lidí dostali do Německa bez náležitého prověření. Nová zjištění vrhají světlo na praktiky paní Merklové. Zásadní věci se projednávají v temných koutech. Rozhodnutí o tom, zda máme či nemáme přijmout uprchlíky bez zákonných procedur a v rozporu s postupem na hranicích, přece musí přijmout parlament při debatě přístupné veřejnosti, prohlásil šéf opoziční FDP Christian Lindner. Za neprůhledné rozhodování a nedostatečnou spolupráci s německými sousedy kritizuje Merklovou i levicová opoziční strana Die Linke. Naopak křesťanští demokraté Angely Merklové i sociální demokraté, kteří jsou součástí vládní koalice, vyšetřování odmítají. Takže zdá se, že problémy nemá jen Andrej Babiš, ale také Angela Merklová. Vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno a já rychle předávám vysílání do studia Beta. Hezký večer.